Эксклюзив. mp3media.net.
Yer shara aylanishi tingilishadi bir kun, yarim kun, tun, birgalikda butun kun. Inson kurashadi yashashga imkonlish uchun har kunimiz hayotda. Hali xuddi so'nggi kun, kimdir uchun bugun so'nggi kun. Ozodlikda, kimdir uchun so'nggi kun. Chiqadi ozodlikka, kimdir bugun oxirgi marta yaqini bilan birga. Ertaga ham so'nggi kun, qo'yadi yer bag'riga. So'nggi kunlar to'plami, bir butun hayot. Ilk qadam maktabga, bog'chadan ketganda so'nggi bor. Borligida qadrini bilmaymiz ko'p narsani. Kelganida so'nggi kun. Beriladi e'tibor, mansabi davlati, quvonchi g'aflati, omonati xiyonati, kulgusi bu malomati, hayot bergan barcha sinovli ne'mati. Beriladi har kun, olinadi so'nggi kun. Kim uchun ilk kun bugun, u uchun so'nggi kunlarga boy hayotda. Vaqt o'rtasida ustun asli hech narsa, aslida vaqti yo'q sistema achoti. Kim uchun ilk kun bugun, u uchun so'nggi kunlarga boy hayotda. Vaqt o'rtasida ustun asli hech narsa, aslida vaqti yo'q sistema atchoti. Dars o'tirma qarshimda qari muallim, biz bilan xayrlashdi, ertaga chiqadi pensiyaga. Uchun so'nggi kun bugun universitetda, men uchun so'nggi dars u bilan birga. Avtobusda uyga qaytaman, orqa o'rindiqda homilador ayol o'tirib olgan. Meni qarshimda hozircha chaqaloq yotibdi onasi qornida, lekin so'nggi kun keladi, chiqadi tashqariga. Vokzal oldidan o'taman, asta kuzataman, birdaniga ko'raman ikki xil so'nggi kunni. Ba'zi odamlar ayriliqni so'nggi kunni uchrashishadi, ba'zilar yaqinini so'nggi kun kuzatishadi. Yana bir qaytaraman, hayot bu so'nggi kunlar. Ayriliq didorligi bilan qiziq ular. So'nggi kun bu yoqimli, o'limni hisobga olmasa, demak bu kun oxiriga qo'yamiz uchta nuqta. So'nggi kun oxiriga qo'yamiz uchta nuqta. Kim uchun ilk kun bugun, u uchun so'nggi kunlarga boy hayotda. Vaqt o'rtasida ustun asli hech narsa, aslida vaqti yo'q sistema atchoti. Kim uchun ilk kun bugun, u uchun so'nggi kunlarga boy hayotda. Vaqt o'rtasida ustun asli hech narsa, aslida vaqti yo'q sistema atchoti.